Mõttekoda.
Raadio 7 ja Pereraadio ühisprojekt. Mõttekoda.
Toime tulemine.
Tere õhtust! Räägime täna jälle toimetulekus, saates on Toivo Tänasu ja Jaanek Mägi. Tere, Toivo!
Tervist!
Valimised on peaaegu kuu aja pärast ja me ei taha täna rääkida üldse poliitikast, aga natukene majanduspoliitika sissejuhatuseks siiski. Mis sa arvad, kui palju me saame ise oma sellise valimisotsusega mõjutada seda majanduspoliitikat, mis Eestis aetakse? Kuidas sul tundub?
No mina olen küll selle seisukohal, et kui palju me igaüks nüüd mõjutada saame, aga see inimene, kes nagu valima üldse ei lähe, et see kuidagi jääb mängust välja või temal nagu sõnaõigus puudub kedagi nagu kritiseerida või midagi tümitada, et laias pildis on ju niivisi, et no ei ole väga vahet, kes on Eestis nagu seal tüüri juures, on see nüüd Reformierakond või on see nüüd IRL, kelle leerist on peaminister või minu poolest kas või Savisaar peaminister, et tähtis on see niisugune üldpilt, et meil on majanduspoliitika, mis ikkagi annab meile üksjagu sellised vabadusi või oma sellist tarbimisotsuseid, karjääri nagu kujundada. Meil on teatud vabadused, meil on vabadus minna näiteks Soome tööle, meil on vabadus asutada oma ettevõtteid. Me kõik ei teeni täpselt ühesugust palka, nagu võib-olla mõne teise režiimi ajal kuskil mujal. Üldiselt meil on majanduspoliitika, mis nähtub põhimõttest, et igaüks on siiski oma õnne sepp.
Märgid on ühead, et meil on euro, meil on madal eelarve defitsiit, siiski defitsiit, mida me pole väga heaks ajalooliselt pidanud. Aga teisest küljest jälle, et Postimehes oli üks tore karikatoor, kus oli siis Eesti president ja Rootsi kuningas erinevate suurustega põrsast otsas ja põrsad olid siis rahakassad. Kas me siis oleme nii väiksed põrsad, nagu see karikatuur näitas?
Seda karikatuuri ei juhtunud küll nägema, aga
et oleme vaesed, see oli mõte.
Ilmselgelt, kui sa statistikat vaatad, siis Eesti on väga vaene, selline eurotsooni liik, kelle kõik numbrilised näitajad on jah sellised marginaalsed. Aga ütleme selline elatustase, ütleme ka indu arvestades, siis minu meelest meil väga allast ei lähe.
Aga mida me saame ise teha selleks, et seda vaesust kuidagi leevendada, et me saaksime, ma ei tea, kas nii heaks kui sakslased, aga vähemalt nii heaks kui rootslased?
See on nüüd küll kõva filosoofiline küsimus, et
ma mõtlen, kui palju me saame ise midagi selleks ette võtta, et meie isiklik heaolu paraneks ja ma mõtlen just riigina, sest kui me kõik olime Soome ehitajaks tööle, Soomes muuseas pididki rääkima seda, et kui juhtub niimoodi, et Eesti ehitajad Soomest lahkuvad, siis Soome ehitussektor lõpetab sisuliselt tegevuse, sest musta töölisi ei olegi kuskilt mujalt võtta.
Minu mõttes see ongi, mida inimene, kellel võib-olla tööd ei ole, saab enda heaks teha või et ta lähebki Soome tööle ja ta teenibki raha seal. Mitte ta ei mõtle, et nüüd võib-olla Ansip peaks talle leiva lauale tooma ja Savisaar talle kindlasti küttepuid ja kartuleid keldrisse andma, et iga inimene saab väga palju teha siiski enda majandusliku seisu parandamiseks.
Aga ütleme, kuskil 15 aastat tagasi süüdistati neid inimesi, kes mõtlesid rahale või seda raha juhutumisi teenisid suhteliselt halvasti. ja noh, ma arvan, et see suhtumine ei ole Eesti ühiskonnas eriti muutunud, et ikkagi rikas inimene ei ole kunagi populaarne olla. Noh, sama uurimust on muidugi tehtud ka Inglismaal ja Ameerikas. Et kas tohib olla nii mustvalge, et lähen Soome tööle, seal saan rohkem raha? Kus jääb siis patriotism, isamaa?
Tohib olla nii mustvalge minu meelest, et patriotism versus selline nagu igapäevaste vajaduste, noh, ma ei tea, kas siin ongi mingid konflikti, et pere vajab raha, aga miks sa ei võiks siis Soomes tööd teha?
Tegelikult minu arvates on ka see väga hea mõte, et kui sul on kuskil võimalik rohkem teenida, siis tuleb sinna minna. Ja ainult, et mida ma tahaks võib-olla eraldi välja tuua, on see sotsiaalne keskkond, sest ega see vist ka päris tore ei ole, kui mees elab Soomes naine Võrumaal. See oli ühes teises lehes, mitte Eesti Ekspressis, kus kirjutati kodukukkadest, et isegi kui sa selle mehe või naise kaasa võtad sinna, kuhu sa lähed, siis see ei pruugi tagada sinu isikliku elu õnne ja see vist on ka päris oluline.
No kindlasti on, aga kõik ikkagi taandub sellisele nagu igapäevastel vajadustel, et lastel on vaja, ma ei tea, riideid selga, on vaja kodu eest maksta seda teist kolmandat osta ja noh, mis patriotismist sa nagu räägid siin, et loomulikult tuleb leida mingisugune tasakaal, et pere päris lõhki ei lähe ja see mees sinna Soome võib-olla ei jäägi, aga need on igapäevased vajadused, mis siis nagu saadavad esmaspäeva hommikul kella 7 laevaga nagu sadu Eesti mehi Soome ja tulevad siis reedel nagu koju, et paraku elu on selline.
Elu on karm. Eestis on veel umbes 70 000 inimest, vähemalt ametliku statistika järgi, kes ei ole leidnud Soomes tööd. Mis nõu sa nendele annad?
Jah, see on jälle hea küsimus, et noh, väga paljud neist, ma arvan, et ei olegi väga valmis kuulama mingit nõu, et nad lihtsalt arvavadki, et neid on tabanud selline kurb saatus, et polegi nagu midagi teha, et nad ongi nagu töötud, nad nii-öelda heituvad, jäävad kõrvale, aga seal on kindlasti inimesi, kellel on võib-olla mõni nutikas äri idee või kes siiski nagu ennast kokku võttes oleks võimelised töötama kas või ka Soomes. Inimesi on väga palju erinevaid, et ei saa nagu sellist ühtset mustrit, et igaüks peaks hakkama ettevõtjaks või igaüks peaks minema Soome tööle.
Ma ei tea, kas minu järgnev näide sobib Eesti ja Soome võrdluses päris hästi, aga ma käisin eelmisel nädalal Saksamaal, kohtusin ma sealsete partneritega ja siis nad rääkisid sellest huvitavast fenomenist, et miks Ida-Saksamaa ei ole siia maani suutnud ennast, et ütleme, et Ida ja Lääne vahel on siiski veel väga tugev majanduslik erinevus ja Ida-Sakslastel ei ole võimalik Lääne ja Saksamaal läbi lüüa. Ma lihtsalt küsin huvi pärast, et kas sa oskad pakkuda, mis põhjuse nad välja tõid? Sest nad ju valdavad sama hästi keelt, tegelikult tänaseks hetkeks on nad ka suures osas peaaegu sama haritud. Mis võiks olla see põhjus, miks Ida ja Lääne lõhe on ikka suur ja Ida-Sakslane ei suuda Lääne-Saksamaal läbi lüüa?
Ma arvan, et see on selline emotsionaalne võib-olla allasurutus. Et
väga õige, väga õige. Ja see on just Lääne-Sakslaste suhtumine Ida-Sakslastesse. Ja noh, meie põlvkonnas olid ka tegelikult natuke sama sündroom, et sinu nime Toivo, Toivosid on palju, minu nime on Janek ja Anekeid on palju ja Ida-Saksamaal olid lihtsalt spetsiifilised nimed, nii et isegi kui sa oled suutnud omandada oskused, siis vaadatakse juba nime järgi sinu peale kui osti peale ja ei võeta sind ikkagi nii-öelda kampa. Et kas eestlastel eurosoonis üldse tekib selline võimalus lähematel aastatel, et mida hakatakse võtma nagu päriselt kampa? Või on see meie selline illusioon, sest noh, tegelikult ma ei tea, kas sa märkasid, aga ka Eesti pressi jõudis tagasi side, et tegelikult Eesti presidendi Rootsi visiidist räägiti Eestis väga palju, aga Rootsis suhteliselt vähe. Et see ei tundu nii oluline, et nagu, et kui Eestisse tuleb Sloveenia president, siis see ei ole nii oluline, kui see tuleb Elisabeth teine.
No mis puudutab seda presidendi visiiti Rootsi, siis mul jäi küll mulje, et seda kajastati nagu üle, et jälle ta lehvitas kuskil trepi peal ja siis oli Evelinil oli selline kübar ja järgmisel hetkel oli ta teissugune kübar, et
kübar oli nagu Eesti tanu, väga kena.
Seda kajastati selgelt üle, aga mis puudutab nagu eestlaste läbilöögi võimet, siis mina selles ei kahtle. Meil on ka siin väga palju selliseid nimesid, nagu ka läänes. Pigem on võibolla selline probleem, nagu sa tõid selle Ida-Saksa, Lääne-Saksa näite, on see, kui keegi Piotr või Vladimir kusagilt Ida-Virumalt keeleoskajana tahaks nagu Tallinnas läbi lüüa, et võibolla temal tekib selline probleem, et kas ta on nagu tõsiselt võetav tegija või?
Selline põhimõtteline probleem ikkagi on olemas, et siin on taustsüsteem, et kas see võimaldub seal integreeruda. Üks ükkene huvitav märkus, mille meie saates siin Ranno Tingas eelmise aasta lõpus välja tõi, oli see, et näiteks Stockholmi elanikkonnast 60% on vallalised. Valdav osa on vallalised inimesed. Noh, ütleme selline moodne linnaelustiil ei too kaasa sulle seda, et sa lood peret ja võibolla seal elad kellegiga koos, aga mitte lapsi ega midagi sellist. Et kui palju sinu arvates sinu perekond ja sellised asjad takistavad sinu endaga hakkama saamist, tööd, karjääri, naistega, mest palga erinevusest on väga palju räägitud?
No pere on suur luksus, et seda saavad nagu tegelikult vähesed endale võimaldada. Pered saavad endale võimaldada jõukad inimesed, kellel on, ütleme siis, vaba raha. Ja inimesed, kes suudavad või kuidagi ambad ristis seda tasakaalu säilitada, et karjäär versus pere, et kui ma endast räägin, siis kui mul ei oleks peret, kui mul ei oleks kahte last, siis mu elu oleks väga mõtetu.
Räägi lähemalt.
No lähemalt väga lihtne, et kui ma siin rabelen, kirjutan artikleid, tegelen siin veidi nagu ettevõtlusega, korraldan igast projekte, aga mis kasusest on lõppkokkuvõttes, et mis sellest nagu maha jääb, kui mina ühel hetkel nagu ära suren või? Et minu mõelest ainu kasi, mida inimesel on kapital, mis nagu edasi kandub ka pärast surma, on need geenid.
Et sa ikka tahad, et sinust jääks mingi märk maha?
Absoluutselt, et muidu ma lihtsalt hääbuks ja kuskil ajalukku jääks, et ikka lapsed, et suur pere on minu nagu selge suki ideaal ja see on väga raske niimoodi sealt kõrvalt veel tegeleda selliste asjadega nagu raha, karjäär, ettevõtlus.
Aga mis sa arvad sellisest mõttest, et mina olen näinud, et inimesed, kes on jõudnud sinna 30. lõppu, 40. algusesse, nad ühel hetkel avastavad, et need, kellel on lapsed ja see perekond on olnud takistuseks nende isiklikule arengule, seda on ka Eesti Ekspressis siin iluti lugeda olnud, siis need, kellel ei ole lapsi, on õnnetud, et neil pole lapsi ja nende elu on suhteliselt mõtetu. Et ühesõnaga, et ükskõik, kuidas sa oma elu elanud oled, et ühel hetkel inimesed lihtsalt jõuavad aru saamisele, et see pole olnud õige.
No võibolla vaataks, et mida inimesed võiks mõelda nagu kuskil 40-tes, et kui nagu ütleme laste saamine võibolla tekib juba nagu probleeme sellega, et
naiste langeb juba 35. eluaastal see oluliselt.
Et kui siis jõuab inimene aru saamisele, et laste ta ei ole lapsi saanud, et järelikult on mingi probleem, siis on nagu tõesti probleem, et aga noh, kui mina oleksin nüüd 10 aastat mõtleks edasi, et siis ma vaatan, et mu lapsed on suured, aga mis asjal nad mul siis takistuseks on olnud, et pigem ma olen väga hästi nagu suutnud investeerida jutumärkides või...
Ja hei, tegelikult selles mõttes on sul õige märkus, et ega investeerimise jaoks ka kunagi raha ei ole, et tegelikult on võimalik kõik raha alalt ära süüa, eks ole, ja ikka jääb puudu natukene, aga osad inimesed siiski on suutnud mingisugused vahendid kuhugi niimoodi paigutada, et see on päris hästi kasvanud. Aga eelmisel aastal, miks me nendest pereasjadest ja iibest räägime, eelmisel aastal küll napilt oli iibe veel negatiivne, aga pikas perspektiivis meie elukeskkond sõltub väga palju ka sellest, et kui palju meil maksumaksid on ja kui palju nad maksu maksavad ja kui meil maksumaksid eriti ei ole, siis ülalpeetavate armee lihtsalt kasvab drastiliselt veel. Ja seda me isegi kui meil laps ei ole, tõenäoliselt ei taha, sellepärast, et kui ei ole kedagi, kes meid ülal peab, siis on meie see vanaduspõli ikkagi suhteliselt kurb. Mul endal on ka 3 last ja ma olen selle üle väga õnnelik ja mõnes mõttes ma isegi mõtlen, et üks töö on nagu tehtud, et üks oluline töö on tehtud. Mul on isegi mõte see, et võib-olla inimesed sinu mõtte jätkamiseks ei taju ära seda, et tegelikult tuleb elus teha kõiki asju alati korraga. See tundub küll väga raske tihti, aga tuleb käia koolis, tuleb saada lapsi, tuleb õppida, areneda, kasvada, sest etapi viisiliselt seda lihtsalt jõua teha, et elu on liiga lühikene, et kui sa 10 aastat teed ühte asja ja 10 aastat teist, siis elu saab enne otsa, kui sul kõik asjad tehtud saab, mida sa nagu plaanid. Aga mis arvad sellest Eesti sellisest vananemisest ja sellest nagu tööjõu vananemisest? Tegelikult Euroopas on samamoodi väga suur surve, et sa pead ütlema seal 65. eluaastani näiteks või 67. eluaastani tööl käima, et siis nagu pensionile ei jõuagi jääda.
No ma just äsja kuulsin ka raadiost ühte sellist hirmuäratavat või mõtlema panevat fakti, et 10 aastaga väheneb Eesti maksumaksjate hulk kolmandiku võrra. Ma nüüd ei tea, kas tõesti niivõrd drastiline see muutus saab olema, aga no selles valguses kahtlemata, kui vaadata kas või siin mõne erakonna valimisplakateid, et milleski võib kindel olla, et siis mina küll ei oleks väga kindel, et Eesti jääbki selliseks mõnusaks väikseks nii-öelda Põhjamaa riigiks, kus on eelarvega kogu aeg kõik just kui korras ja meie rahanduspoliitika on väga selline eeskujulik, et mis ma eelmise küsimusele vastuseks tahtsin veel öelda, et inimesed jah, tehke lapsi, et see on nagu parim investeering nii isiklikust kui ka ütleme riigiseisukohast.
Me siiski läheme saatega edasi vahepeal tagu üleskuts, et juba täna õhtul saate seda järgida, aga me rääkisime sellest elanikkonna vähenemisest. maksumaksjate vähenemisest, et noh, mina siiski olen optimist. Ja mulle tundub tegelikult niimoodi, et loodusteatal määral nagu ise reguleerib seda protsessi. Ja noh, näiteks ma isegi üldse ei kurvasta, kui inimesed mitte ainult ei saada mehi Soome tööle, vaid võtavad sinna ka pere kaasa ja isegi soomestuvad ära või mis iganes, sest tegelikult noh, Euroopas on olnud aastasadade kaupa üks populaarsemaid kohti tegelikult elada, aga kõigil ei ole siin olnud mugav mingil hetkel. Osad on läinud Ameerikasse, Austraaliasse välja rännanud. Ja see väljaränne ei ole tegelikult Euroopa elukeskkonda sugugi mitte halvendanud, vaid vastupidi, see kultuur on läinud välja, et seetõttu on võibolla meil just see kultuurne maailm, noh, meie kultuuriga nagu võimalikult sarnane, ma ütleks, sest iga kultuur on ikkagi kultuur, aga meie kultuuriga sarnane, mida me mõistame, millest me aru saame, et see on päris levinud. Ja teisest küljest jälle, et me ei saa siiski öelda ka seda, et kõik need venelased, kes on nagu Eestisse omal ajal kas sunniviisilisel või muul mool tulnud, et nad ei ole integreerunud. Et mulle tundub, et ka see sisseränne meil on tekitanud olukorra, kus me oleme siiski rahval natukene võibolla mõistamad, arusaavamad ja isegi tervemad.
No täitsa võimalik, et ma ei näekski nagu varianti, et oleks võimalik jällegi öelda, et ära mine kuskile Soome või Ameerikasse.
Või ära tule,
Või ära tule. Et seetõttu jäi mul ka nagu pisut arusaamatuks, kas või see iljutine kampaania, see talendid koju, et mis mõttes, miks nad peaks siia tulema siis koju, et kui neil seal on juba elu sisse seatud.
Võt, see on hea teema diskuteerida veel. Kui mõelda selle talendid koju kampaania peale, siis mina mõtlesin selle ajal ka seda, et inimene peab olema seal, kus ta ennast kõige paremini tunneb, kus ta saab ennast kõige paremini teostada. Ja noh, ma arvan näiteks, et kui Karmen Kass, kes minu arvates siis ka on olnud väga edukas, oleks jäänud Tallinnasse, siis vaevalt tema tähel enda oleks olnud selline nagu see lõbus välja kukus.
Jah, kui ta nüüd ühel hetkel oma karjääri otsa peale teeb, et siis võibolla ta tuleb siiski siia ja juhib näiteks Maleliitu või?
No ta vist praegu Maleliitu juhibki, et no ma ei tea, kas see info päris tõele vastab, aga ma maletajate käest olen küll kuulnud seda, et ta ikkagi üsna palju Malele pühendab, nii et see, et meil on selline Maleliidu president, ma arvan, et see ei ole üldse halb.
Või hakkab näiteks kultuuriministriks või?
No ta proovis tegelikult Eestist vist Europarlamenti korra pääseda, aga see tal ei õnnestunud. Aga see selleks. Aga nüüd, kui me mõtleme koduste asjade peale, siis Eestis on üks omapärane probleem tekkimas ja see on nimelt see, et no, sa võibolla kuulsid seda vaidlust ja tagasisidet, et kus võiks olla Eesti Rahva Muuseum, siis Euroopa Liit aitas rahastada Pokumaal Edgar Valteri Pokumaad ja nüüd tulemus on see, et Pokumaa on kinni, sest Eesti riik ei leidnud selle jaoks raha, et seda rahastada. Me oleme teinud mingisuguse suure investeeringu, vist 12 miljonit krooni. No, mis esmapilgul ei tundu, kui oli palju, aga mõeldes, et üritus ise ei ole ka ju väga suur, siis siiski, et meil nagu ei ole jõudu ja oskus teha sellised projekte, mis on jätkusuutlikud, millest võibolla võiks meile päris palju kasu olla. Miks see nii on?
No Eestis napib ikka traditsiooniliselt sellist nagu müügioskust või, et okay, me teeme Pokumaa, aga ma ei tea, palju teised ei teagi, mis siis Pokumaa üldse on, et rääkimata siis võibolla välisturistidest, kes võiks nagu sinna minna, et mis seda Rahvusmuuseumi Ermi maja kasukohta puudutab, siis noh, mina sellest aru ei saa, et keegi Luksemburgi ekspertgrupp ütleb, et see ei tohi olla Tartu äärelinnas, et no miks ta ei võiks olla Tartu äärelinnas?
No, tegelikult võiks seda teha Londonisse, eks ole, et Londonisse seal käiks palju rohkem rahvast, eks ole.
Minu põhjust võiks ta olla kas või, ma ei tea, Võru äärelinnas kuskil või?
No ma arvan ka, et tegelikult regionaalne areng Eestil on väga oluline ja noh, vähemalt minu tutvusringkonnas, ma ei tea, kas sa oled käinud Maantee muuseumis?
Jah.
Minu tutvusringkonnas on seda ülimalt kiidetud ja ma ise olen ka seal käinud ja mulle kohutavalt meeldis. Ja mul on isegi hea meel, et see ei ole kõik kuskil siin Tallinna ümber, kus siis sa saad raamatust lugeda, et Tallinn top 10, eks ole, et mine, yeah. Et astu sealt läbi ja siis oledki kogu Eestiga kursis, et võibolla see on üks põhjus, mis sunnibki tegelikult meid erinevaid põnevaid asju tegemast ümber Eesti.
Jah, aga ütleme, suurte projektide selline jätku suutmatus, no eks selle taga ole ka inimesed ikkagi, et pikaajaliste projekti taga peavad olema sellised särtsu täis inimesed, et kui neid ei ole, et siis paratamatult surevad need algatused ja ettevõtmised ka ära.
Aga mis me saaksime teha, et seda algatust oleks rohkem Tallinnast väljaspool ka, et noh, rohkem Saaremaal, rohkem Võrumaal. No ütleme, Saaremaa Võrum ongi võib-olla vähemalt turismi koha pealt päris aktiivsed ja tublid, aga meil on siin meil Järva ja Pärnumaa ja Viljandimaa. Ja...
No suuri asju ongi raske ette võtta nüüd väiksemates kohtades, et inimesed saavad kohe aru, et noh, ei tule otsa kokku, et kuidas me ikkagi need inimesed siia saame ja...
Ikka majanduslik kalkulatsioon on kõige
alus. Absoluutselt, jah. Ja ongi siis selline nagu alalhoidlikus, et keegi ei taha nagu väga niisugust riski võtta või ämbrisse väga astuda suurte asjadega või.
Aga mis võiks olla see Eesti selline äriline juhtmõte, sest noh, meil on võimalik keskenduda turismile, mida me mingil määral siiski oleme ka teinud. Tegelikult meil käib väga palju Soome turiste. Me oleme mõelnud, et IT-sektor on noh, ma ei ütle, et see on nüüd midagi väga erilist, aga meil on siiski teatavaid edusamme. Noh, tööstust, põllumajandust, noh, seal me eriti edukad vist pole siiski olnud või vähemalt mitte eriti silma paistud. Et, aga mis võiks olla selline Eesti selline oma valdkond või kus me nagu siis oleme teistest vähemalt statistiliselt natuke paremad?
No raske öelda, et me oleme paljudes asjades sellised tugevad keskmised, mulle tundub. Nii, ütleme, kas või see sama IT-sektor või inimeste selline silmaring või paindlikus suhtlemisel erinevate kultuuridega või midagi sellist. Aga mul üks, et kui ma käisin Ameerikas, tuli sellise hull mõte, et Eestis on ikkagi see temperatuuride vahe on väga suur, et on suvel 30 kraadi sooja ja talvel 30 kraadi külma. Väga paljude inimeste jaoks on see nagu täielik eksootik, et kuidas selline asi saab võimalik olla. Et võib-olla kuidagi seda müüa, et meil on siin nagu kaks väga sellist teravat äärmust, mis puutub kliimat. Et paljud inimesed, kes tulevad siia süda talvel kusagilt soojalt maalt, mis iganes põhjustel nad ikkagi nagu üllatuvad, et mis meil siin on, et mis valge värk see siin on teil ja nii külm ja võib-olla kuidagi nagu müüa seda nagu erilist kliimat, mis meil siin on tegelikult, millega me kõik ise oleme just kui nii arjunud, et ise üldse aru, et see kedagi võiks üllatada.
Noh, ma mäletan, et see oli vist umbes 5-6 aastat tagasi, ma olin kabevõistlustel Cannes ja siis ümber ringi osad meeskonnad siis näiteks Nitsas sõitsid õhtul koju ja siis tuli järgmine päev tagasi. Ja ühel päeval oli sadanud lund, sellist kerget kirmetist. Ja Nitsa meeskond ei saanud kohale tulla, sellepärast, et noh, teie olud olid sellised nende jaoks vastu võetud. Noh, natuke oli seda lund ka, aga Eesti jaoks oli see täiesti nagu nali. Et selles mõttes seal oma eksootika loomulikult on. Aga kui nüüd mõelda natukene selle peale, et edukaks on osutanud enamasti sellised märgiga asjad, et on mingi väga tugev sõnum ja siis sinna ümber koonduvad noh, kas erinevad ettevõtted või mis iganes, et noh, kindlasti soomlastel on oma Nokia, ameeriklastel on oma Apple ja võib-olla brittidel on oma British Petroleum, aga kas Eestil on üldse mingit sellist tugevat sõnumit, mida välisinvestoritele edasi anda või et mille poolest või mille pärast me oleme no vähemalt natukene teistest paremad, et tahaks kuskil olla natukene parem kui teised, et kas on midagi olemas, kas on mingi potentsiaalikas valdkond, kus meil tasub natukene kiiremini joosta, et jõuda sellise oma märgini?
Ma kardan, et ei ole, et meil on väga palju selliseid...
Et oleme kuivad, igavad, tavalised.
Meil on nagu erinevates nissi valdkondades, kui me räägime kas või tehnoloogia arendusest, noh, on mingid sellised üritajad, üksed katsetused, aga meil ei ole sellist nagu ajalugu, meil ei ole sellist nagu tõsiselt võetavust, meil ei ole sellist inimpotentsiaali, mille baasilt nagu ehitada, erinevalt siis teistest võib-olla piirkondadest, kus on nagu aastakümnetega kogunenud sellist nagu hariduslikku kapitali või sellist innovaatilist kapitali, mille baasilt nagu teha suuri asju, aga no üks asi, mis ikkagi on nagu eestlaste puhul selline võib-olla märkimisväärne on selline kohandumisvõime või just see paindlikus viie kokku mingisugused täiesti erinevad kultuurid näiteks, kas või lääs ja ida, et aga jah, kohandumisvõime eelkõige, et kõigega me siin harjume kuidagi ära või miski meid nagu sellisest rivist välja ei vii või selline ka see sama patriotism mingil määral, et me suudame nagu ühise asja eest kuidagi välja astuda, kui on vaja näiteks.
Räägime täna jälle toimetulekus, saates on Toivo Tänasu ja Jaanek Mägi. Saate alguses me rääkisime rahast ja kui me nüüd tuleme selle raha juurde tagasi, siis milline võiks olla see valdkond, kus me võiksime raha saada rohkem? Noh, natukenegi rohkem, et meie heaolu, meie elu võiks natukene paremaks muutuda, sest ühest küljest on tõepoolest õige, et me oleme nüüd näiteks eurotsoonis ja meil on igasugused toredaid asju, aga teisest küljest on jälle see, et kui me võrdleme sellist keskmist heaolu Tallinnas või näiteks Frankfurtis, kus asub Euroopa keskpanga peakontor, siis on drastiliselt erinev, võibolla see on ka erinev Tallinnas ja misos, et kuidas me saaksime meelitada Eestisse rohkem raha, kas või natukene rohkem? Ma ei räägi mingisugust suurest hüppest või midagi sellist.
laias plaanis ega siin vastus on ju üsna selge, et kuna meil ei ole mingisuguseid metsikuid maavarasid või...
No põlevkivi siiski on.
Noh, jah, põlevkivi on, ütleme, välja arvatud põlevkivi ja samamoodi ei ole meil siin ka mingisugust suurt tootmist, et kus me saame nagu mahtu juurde anda ja raha nagu rohkem ja rohkem teenida, siis me peame nagu selles mõttes, heas mõttes müüma õhku.
Aha, kuidas see käib? Paneme purki ja...
Me müüme mingisugust teadmist, me müüme mingisugust kompetentsi, me müüme kas või seda, ütleme seal mingisugust Lõuna-Eesti maalilisi mäenõlvu. Me müüme...
Musta tööd soomlastele.
Me müüme Saaremaa mingisuguse Iiuma Saaremaa kadakaid, eks ole. Noh, sellised asju.
Aga musta tööd ka ikka?
Jah, musta tööd ka.
Aga kas võibolla ongi niimoodi juhtunud, et avalikus ruumis räägitakse väga palju sellistest üliseravatest asjadest, mida tegelikult on väga vähe. Ja enamus maailmas tegelikult saavutab edu just oma virkade kätega ja siis võibolla alles natukene teravama mõistusega, et et need, kellel on teravat mõistust ja virku käsid, need on tegelikult päris edukad ja ma isegi julgeksin öelda, et hiinlased on võibolla just seetõttu edukaks osutanud, et need lisaks virkadele kätele on neil terav mõistus või vastupidi, et neil oli terav mõistus, et panna käed kiiresti tööle, et võibolla eestlastel on natukene see küsimus, et me tahame selliseid väga ägedaid, väga kifte asju saavutada kohe ja hästi ruttu, aga ei mõista, et tee sinna viib läbi musta, rutiinse, igava töö.
Jah, mõnikord on ka seda ette tulda, aga kuna meid on ikkagi suhteliselt vähe, siis me peame nagu olema kuidagi nutikamad.
Kui hiilased.
Jah, sellepärast ma räägingi selliseks nagu õhumüügist, et heas mõttes.
Mm-hmm. See Hiina näide ei tunnud mul päris lambist, et kui arutati või uuriti tähendab rahulolu selle suunaga inimeste hulgas, mille valitsus on majanduspoliitiliselt valinud välja, siis Hiinas oli see vastus küsimusel, et kas suund on õige, vastus oli 87% jah, aga Inglismaal oli vist umbes 30% ja Prantsusmaal vist natukene veel vähem. Tegelikult rahvas usub sellesse, mida nad teevad ja nad on majanduslikult viimastel aastatel ikkagi väga palju saavutanud. Kas Eesti rahvas usub sellesse suunda? Mis sa arvad, et seda seal uuringus välja polnud toodud? Mis meil on?
No hea küsimus, ma arvan, et see on nüüd nagu pooleks, nagu meil see poliitiline olukord on, et pooled nagu usaldavad praegust kurssi, pooled võibolla mitte, et...
Eurokurssi?
Pigem nagu poliitilist või majanduspoliitilist kurssi, et... No Hiinas on, Hiina võibolla selles mõttes ole hea näide, et seal, seal on selline nagu massiga minek, et masside mõjutamine inertsiga käivad seal niisugused asjad minu mõelest, et...
No kui seal on 1,3 miljardit inimest, siis...
Ja noh, seal on ikkagi ka, ütleme, teissugune selline võimumudel, et see on ikkagi selline kommunistlik ühis tegemine.
No Hiinas, et seal ikkagi majandus on endal ikkagi, ma isegi ütleks, et väga kapitalistlik ja isegi kohati röövkapitalistlik, et mõnikord võib juhtuda, et see poliitiline olukord eriti isegi ei sega majanduse arengut ja Deng Xiaoping Hiina kunagine liider ütles, et me ei pea olema vaesed, et rikas on uhke olla ja selle uhke olemise taustal ta tegelikult suunaski oma riigi vähemalt selles keerulises küsimuses nelja tähega sõnas raha õigele teele, et hiinlasedaks mõistma, et seda raha on tegelikult ikkagi väga-väga vaja ja Hiina näide võibolla tõestab tegelikult seda ka, et miks peaksime Eestis mõtlema välisinvesteeringute kaasamisele, uute tehaste tegemisele, kui see vähegi võimalik on, et tuleb riikiga lisaks maksudele ka oskus teha. Inimesed saavad tegelikult haritud, nad hakkavad mõistma, et kuidas ühte või teist asja tehakse ja Hiinas on muidugi juhtunud selline asi ka, et nad on suhteliselt tuimalt üle võtnud, ma isegi kasutaks sõna varastanud ära kõik oskusteabe, mis lääne ettevõtetel oli, ja muidugi paras nendele lääne ettevõtetele sellepärast, et kui nad tahtsid kasutada ära odavat tööjõudu, mida tegelikult ju heaks ei pea, nii-öelda nagu orjatööd, siis igal asjal on oma hind. Et selles mõttes oli see võibolla see oluline muutus õiglane, aga noh, tänasel päeval keegi ei räägi enam Hiinast kui odav maast, kuhu võiks oma tootmise viia, räägitakse ainult sellest, et võiks veel sealt midagi odavalt osta. Et enam keegi ei taha seal nagu orjatööd nagu kasutada, et see probleem on tänaseks sisuliselt lahendatud, aga Eestis võib-olla on küsimus sellest, et ega meil ei olegi sellist, noh, me teeme küll patju Pärnus, et see on iseenesest tore, et me teeme patju, aga patjade tegemises igeale siiski, noh, minu arust võin seda vist umbes 60% ulatuses ainult ühele ettevõttele, see on igea, et selles ütleme, et see on ebapiisav, et selline üks tehas on ebapiisav, mida me saame esile tõsta ja öelda, et see toimib hästi, et meil tegelikult võiks olla ka tootmist ja sellist, noh, kuidas öelda, mahukat, rahaliselt mahukat tulemit oluliselt rohkem.
No Eestis tegelikult on ka sellised nutikaid huvitavaid ettevõtteid, kellest nagu vähe teatakse, et siin hiljaaegu juhtusin vaatama teleest, kuidas üks ettevõtte teeb näiteks tõmbluk. Väga igasugused erinevaid.
See oli väga hüft, ma vaatasin ka seda.
Ja, aga meenub millegi pärast ikkagi see ärimes Toomas Tooli öeldu siin mõned aastat tagasi, et no, Eesti kapitalil ettevõtlus, et see on nagu Tallink ja siis üks lillepood kusagil. Et. Ja nagu ongi kõik, et see on ikka veidi irooniaga muidugi, aga
no, ma ütleks muidugi, et Eestis on väga vähe nii riskialteid ettevõtjad kui Tallinki mehed. Selles suhtes, et tegelikult ma ei tea, kas Eestis on teist miljardi eurose laenukoormaga ettevõtjad, ma kardan, et mitte. Ja ega võõrkapitali kaasamine on tegelikult üks väga oluline võimalus areneda ja sageli suur ettevõtte saaks on see ainuke võimalus, et teist variant ei olegi, et noh, kas see võõrkapital on siis kaasatud, ütleme, täiendavate aktsiemissioonide näol või siis laenuraha näol, aga vist tundub, et see võõrkapitali kaasamise kompetents on meil suhteliselt madal.
No kindlasti, ma isegi praegu me vaatame sellist nagu nutikat tehnoloogia, nanotehnoloogia, biotehnoloogia ettevõtlus, siis ma kirjutan hetkel ühte lugu, kus ma nagu vaatlen sellised nagu Eesti luhtunud Nokiaid nii-öelda. Et suured asjad, millest nagu
mingi... Et Nokiaid ka mõnikord luhtuvad.
Ja, et suured asjad, millest nagu mingil hetkel räägiti kui sellisest uuest miljardiärist või revolutsioonist, et on ühel hetkel nagu soikunud, aga mitte võitluse tulemusena, vaid noh, tegelikult üks allaandmise tulemusena või vale majandamise tulemusena, kus siis õigel hetkel on jäetud kaasamata vajalik kapital ja vajalikud nii-öelda eksperdid, eriti turunduse alal.
Kui palju see turundus sinu arvates üldse saab ühe või teise toote edus kaasa rääkida?
Väga palju, et hea näide on see sama Skype, et tegelikult IP või interneti telefonina ei olnud Skype midagi erilist. Ka ütleme see Skype'i nii-öelda tarkvara kood ei ole tegelikult midagi niukest revolutsioonilist või uuenduslikku. Tähtis oli see, et leiti õiged inimesed, kes tegid sellele tootele just sellise väljanägemise, nagu me teame Skype'i, eks ole. Ja oskasid seda siis ka õigetes kohtades õigel ajal nagu turundada, et ja need inimesed ei olnud Eestist, sest Eestis lihtsalt sellist asja ei osatud.
Aga võib-olla selle Facebookiga on nagu natukene samamoodi, et analoogsed keskkondi on ju oluliselt rohkem, aga üks on ikkagi osutunud edukaks. Et mida Eesti peaks siis tegema, et samamoodi osutuda no vähemalt natukene edukamaks, kui me täna oleme, võrreldes teiste kas või Ida-Euroopa riiki?
No raske sellist ühest valemit tuua, aga üks...
No kas sa ise tahaksid midagi muuta Eestis? Et kui praegu sul oleks nagu võimalus, et sul oleks muutavad seda teist kolmandat asja, et noh, 2-3 asja, mida sa muudaksid kohe?
Jällegi raske öelda, aga üks asi, mida ma mõelnud olen, et no kui mu tuleb näiteks mingi hea idee, tõsiselt hea idee, no mõni toode, mõni tehnoloogiline rakendus, ja mida ma siis teen või kuidas ma mõtlen? Ma mõtlen tavaliselt niivisi, et see on nagu minu idee, kuidas ma nüüd seda saaksin ellu viia, et ta läheks nii-öelda lendu ja võib-olla tüüpiline inimene mõtleb ka näiteks, et kuidas ma saaks rikkaks sellega või. Aga ütleme, sellises kohtades nagu Silicon Valley ja Räniorg mõeldakse nagu teistmoodi. Et kui mul on idee, ma käin selle välja mingites kriitilistes nii-öelda seltskondades ja ma nagu ehitan seda ideed teiste inimeste abiga üles, ma ei hoia seda endale. Ma nagu arendan seda kaasates erinevaid kompetentse ja võib-olla kui sellest saab mingi toode või teenus, siis olen mina seal niisugune väike osanik selles edus. Aga see idee on lendu läinud. Sellest on midagi saanud, ta on kuskile jõudnud. Võib-olla sellist nagu rohkem sellist avatust või erinevate kompetentside nagu kaasamist või julgust nagu rääkida oma ideest, võib-olla midagi sellist oleks vaja Eestis rohkem.
Sa arvad, et siis maksude tõstmine, langetamine, toetuste tõstmine, langetamine, et see nagu tegelikult meie keskkonda oluliselt ei paranda?
Noh, emapalga tekkimine kindlasti parandas oluliselt meie iibe poolt, aga mis puudutab igasuguseid sellised toetusi, kas ütleme seal EAS-is makstakse 50 erinevat toetust ettevõtjatele või 100, et minu mõttes ei ole nagu kriitilise tähtsusega.
Siiski ma ei taha sulle vastu võelda emapalga osas, ma arvan, et see kindlasti aitas kaasa, aga teisest küljest jälle, et igal asjal on mitu poolt, et ma arvan, et kuna teatud põlvkond oli oma lapsesaamist suhteliselt pikalt edasi lükkanud, siis need lapsed suures osas oleks sündinud võib-olla nii kui nii. Noh, ma usun, et vaevalt sa isegi mõtlesid, et kui nüüd ema palka ei ole, et siis lapsed mitte mingil juhul, eks ole, et või no sinu abikaasa, eks ole. Et noh, ma arvan, et see kindlasti ei ole ka nii mustvalge, et noh, nüüd muidugi lubatakse meil ka ema pensioni ja igasuguseid huvitavaid muid asju. Aga ma arvan, et lapsed on toredad nii kui nii.
Thank you.
aga kui ma sult nüüd kokkuvõtteks küsiks veel sellist asja, et Eesti on viimased 15-20 aastat olnud siiski väga suurt ebaõnnestumist, et ta. Aga kui me nüüd vaatame omsesse, et siis noh, milliseid riske sa näed, et millised valesid otsuseid või mis meie omsed probleemid võivad olla? Et praegu meil on ainult see tööpuudus tegelikult, mis mõnes mõttes nagu on nagu väga valulik. Muidugi ma mõistan, et keskmine palk on madal ja kõike muud, aga et millised omsed risked, mille eest me peame nüüd homme ennast kaitsema?
No minu mõelest üks risk on selline nagu visiooni puudumine või? Kas või ka vaadates neid valimisplatforme, siis lubatakse nagu üht-teist kolmandat, aga noh, puudub selline selge nagu eesmärk, et kuhu suunas nagu see väikest ettevõtet nimega Eesti Vabariik üldse nagu juhtida või ütleme, probleeme on kindlasti ka see, et noh, inimestele saab endiselt igasugused asju nagu pähe määrida või müüa selles mõttes poliitiliselt, et nagu sellist pikemat pilku võibolla ei ole või sellist nagu just seda visiooni.
Kas meil on seda visiooni vaja, et nüüd on ju tulnud teemaks ka see, et noh, meil oli visioon Euroopa Liit, NATO, Euro, noh, aitab küll, et nüüd lihtsalt elame.
Lihtsalt elame. Jah, selles mõttes on see õige, et noh, ei tasuga nagu hakata lammutama seda süsteemi, mis nagu töötab. Ja tegelikult Eesti Vabariik nagu töötab.
Toimib.
Kui me räägime ka, ütleme, sellest sotsiaalsest poolest, et noh, üks erakond siin räägib, et me oleme väga vaesed ja meil on väga palju inimesi, kes elavad alla vaesuspiiri ja ikkagi tuleks nagu toetada rohkem neid inimesi ka riigi poolt, et riik peab nagu mingid uued toetusmehanismid vaestele, kodututele ja nii edasi, siis noh, mina näen nagu seda, et on väga palju vabatahtlikke, kes saavad endaga hästi hakkama, on heal järjel ja nemad toetavad, kas või see sama toidupanga algatus või mõte või kodutute töö olevistes, et kõik nagu toimib kuidagi.
Eestiga on kõik hästi ja tegelikult me poliitikotelt siis järgmised 4 aastalt suuri revolutsioone ei oota, aga väike selge visioon, et mida me lähitulevikus saada tahame, millised meie eesmärgid on, võiks ikkagi olla rohkem lahti räägitud, saan mõjata ära.
Vähemalt võiks toimuda olulistes küsimustes selline nagu debatt, mis puudutab kas või seda demograafiat, välistööjõu sisserännet, seda laadi probleeme.
Suur tänu, arutame, mõtleme ja tänases saates olid siis Toivo Tänavsu ja Jaanek Mägi. Kuulmisene järgmises saates.
Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda. We'll be right back.
the west, from the south, to the north. Not the same people. I say, from the south, from the north, from the west, to the east. Not the same people. People where I want to talk about, then go to pretense they be your friend. Check out. You they eat with them, you they walk with them. You they eat with them, you they walk with them. You they do everything together. Before I know, I did look my back. Hey. I see, say they get dagger for their hands. Dagger to stab me.
Call them.